እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፉ። ንሓንቲ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 15/2020 ወይ ከዓ 7/2012 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ፀብፃብ ካብ ዙርያ ዓለም ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ሎሚ ኣብ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ምውሻብን ዘስዕቦ ማሕበራውን ስነ ልበናውን ፀጥታትን መፍትሕታትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹ። ኣብ ኢትዮጵያ 3 ተወሰኽቲ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽቡ ኮይኖም ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡ። ሚኒስትር ጥዕናን ትካል ጥዕና ማሕበረሰብት ሃገርን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ካብ መንጎ ምርመራ ዝተገብረሎም 431 ሰባት እቶም 3 በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ኮይኖም ከም ዝተረኸቡ ገሊፆም ኣለው። ብመሰረት እዚ በዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ናብ ሰሙናን ሓሙሽተን ክብ ኢሉ ኣሎ። 3 ሰባት ድማ ዛጊት ሞይቶም ኣለው። እቶም ዳሕሮት ግዳት እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ዝቐረባ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ፣ እቶም ክልተ ድማ እቲ ቫይረስ ምዝሓዞም ሰባት ገለ ምትንኻፍ ዝገበሩ እዮም ይብል እቲ ዜና። ኣብ መላ ቻይና ናይ ምንቅስቓስ ቀይድታት ኣብ ዝፈኸሰሉ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ግን ኣድልዎን ድረታን የጋጥመና ኣሎ ኢሎም ኣለው። ንጸብጻባት ቪኦኤ መንያፈወርቂ
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሑ ቪድዮታትን ፎቶግራፋትን ከምኡውን ምስ ነበርቲ ዝተገብረ ቃለ ምሕትትን ንጸለምቲ ነበርቲ ዘጸልምን ዘንከላበትን ምዃኑ የርእሎም። ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ዋን ጎዝዮ ኣፍሪቃውያን ነበርቲ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ናብ ኣብያተ ንግዲ ንምእታው ይኽልከሉን ይእሰሩን ንበይኖም ተፈልዮም ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ይግበረሎም ከም ዘሎም ገሊፆም ኣለው። ዘርእኝነት ኣብ ጫፍ ጥርዚ ይበፂሑ ዘሎ ነገራት ካብ ቁፅፅር ይወፁ ኣለው ዝበለ ሓደ ኣብ ከተማ ውሃን ዝርከብ ኢትዮጵያዊ ተምሃራይ ዝለኣኾ ናይ ቴክስት መልእኽቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 መዓልታት ብዙሕ ኣሕሊፍ እየ ዋላቶም ቀደም ዝፈልጦም ዝነበርኩ ሰባት እኳ ሕጂ ይፈርሁን ኣለው ይብል እቲ መልእኽቲ። ብፍላይ ካብ 7 ሚያዝያ ነጀው ሰበስልጣናት 16 ኣፍሪቃውያን ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ምስ ገለፁ ነገራት ተጋዲዱ እዩ። ብፍላይ ኣብ ትንእሽ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ድሕርዚ ኣብ ዝሰዓቡ መዓልትታት ኣፍሪቃውያን ነበርቲ ካብ መንበሪ ኣፓርትመንት ክወፁ ከም ዝተገብረ ናብ ኣብያተ ንግዲ ሜክዶናልድ ሓዊሱ ከይኣቱ ከም ዝተኸልከሉ ኣፍሪቃውያን ነበርቲ ክገልፁ ጀሚሮም እዮም። ኣብ ሓደ ብብዝሒ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ሓንቲ ነፍሰ ፆር ኣፍሪቃዊ ሰበይቲ ናብቲ ትሕከመሉ ሆስፒታል ከይተኣቱ ክትክልከል ከላ ኣርእዩሎም። ከተማ ጓኣን ግዝሃ ዝያዳ ከም ፀረ ኣፍሪቃውያን ስምዒታት ዝተንፀባረቐላ ከተማ እንተኾነት እኳ ኣብ ከተማ ውሃን እውን ተመሳሳሊ ኣተሓሕዛ ከም ዘሎ ገለ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ሓደ ንድሕንነቱ ዝፈርሀ ኢትዮጵያዊ ተምሃራይ ካብዚ ዝኸፍአ ከይገብሩን እፈርሀ ክብል ገሊፁሎም። እዚ ኩነታት ዲፕሎማስያዊ ምይይጥ ክግበር ኣገዲድሎም። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቄ መሃማት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብዛዕባ እቲ ጉዳይን ስክፍታታቱን ከም ዝተዘራረቡን እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ንኩነታት ኣፍሪቃውያን ንምምሕያሽ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ ፀሙለይ ክብሉ ብትዊተር ገሊፆም ኣለው። ኣብ ቻይና ቀዋሚ ወኪል ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ቤጂን ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ኣምባሳደራት እውን ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለው እውን ገሊፆም ኣለው።
ይቀኒልና ምንያ ፋብሪካታትን ዩኒቨርስታትን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ግጥም ፀረ ኮሮና ቫይረስ ሓገዝቲ ዝኾኑ ናውቲ ብወፍሪ ኣብ ምስራሕ ይሳተፉ ከም ዘሎ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ፓርክ ኢንዱስትሪ ሃዋሳን ካልኦት 16 ዝተፈላለያ ንኣሽቱ ትካላትን ብግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምግታእ ሓገዝቲ ዝኾኑ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስኬራን ጓንትን ከምኡውን ሳኒታይዘር ኣብ ምፍራይ ከም ዝርከቡ እቲ ቢሮ ገሊጹ ኣሎ። ፓርክ ኢንዱስትሪ ሃዋሳ ኣብ መዓልቲ 10,000 ማስኬራ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብን ኣብ ውሽጢ መዓልታት ናብ 50,000 ክብ ከም ዘብሎም ተገሊጹ ኣለዎ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት። ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ምግፍሑ ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ንኣዲስ ኣበባ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ንግዚኡ ከም ዝተቋረፀ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ዓብዱልዓዚዝ ኣሕመድ ንቪኦኤ ኣብ ዛሃቦ መግለፂ ስዑድያ ነቲ ስጉምቲ ንግዚኡ ዝገተአቶ ኢትዮጵያ ንዜጋታታ ንክትቅበል ግዜ ስለ ዘድልያ እዩ ኢሉ ኣሎ። ክሳብ ዝሓለፈ ቀነ 2800 ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድያን ሃገሮም ተገዲዶም ከም ዝተመልሱ ምንጭታት ይሕብሩ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ሪፖርት። ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ቆንፅል ኢትዮጵያ ይሰርሑ ዝነበሩ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኣበበ ሰኚ ካብ መዘነቶም ከም ዝተላዕሉ ተገሊጹ። ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብምምሕዳር ለውጢ ዝተሸሙ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኣበበ ስለምንታይ ካብ መዘነቶም ከም ዝተላዕሉ ኣይተገልፀን። ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ እቲ ኤምባሲ ኣቶ ሙክታር ዋሬ ንቪኦኤ ኣብ ዛሃቡ ርእቶ ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝመፀ ትእዛዝ ከም ዝተፈፀመን ኣቦቶም ኣቶ ሙክታር ዋሬ ግዜያዊ ሓላፊ ኮይኖም ተሸሞም ኣለዉ ይብል ወኪልና ዳንኤል ኣርጋው ዝለኣኾ ሪፖርት። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካን ውድብ ጥዕና ዓለም ትበጅቱ ዓመታዊ ድጋፍ ንግዜኡ ክቋረፅ እዩ ምባሎም ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኮሮና ቫይረስ ንዘካይድኦ ግጥም ክጎድኦ ይኽእል እዩ ኢላላ ቻይና። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትማል ሶሉስ መግለፂኦም ውድብ ጥዕና ዓለም ንኩነተ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ምዕሩይ ምክትታል ኣይገበረሉን ኢሎም ወቂሶም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ንውድብ ጥዕና ዓለም ተጣቢቖምሉ ኣለዉ ሚስተር ሃይኮ ማሰ ናብ ካልእ ወገን ምልኻኽ ረብሓ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ብደረጃ ዓለም 2 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ሓቀኛ ኣሃዝ ካብዚ ዝዘየደ ክኾን ከም ዝኽእል ይእመን። ንኣብነት ዩኒቨርሲቲ ጃንስ ሃፕኪንስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ረቡዕ ዝዘርግሑ ኣሃዛዊ ፀብጻብ ብደረጃ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 126,000 ክኾን ከም ዝኽእል ጠቒሱ ኣሎ። ማሕበራዊ ምፍንታት ዝተግበሩ ኣዳዎም ዝሕፀቡ ገፀም ዝሸፈኑን ጓንት ዘጥለቑን ደቡብ ኮርያውያን ኣብ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ናብ ንቑጣጣት ምርጫ ዝወፈሩ ቀዳሞት ዜጋታት ኮይኖም ኣለዉ። በረዝቲ ኣብ 1 ሜትሮ ርሕቐት ተፈናቲቶም ናብ ድምፂ ዝህብሉ ስፍራ እናኣተዉ ይረኣዩ ነይሮም። ኣፈፀምቲ ምርጫ ድማ ንመረፅቲ ሳኒታይዘር እናቐብኡ ናብቲ ዝተዳልወ ስፍራ ኣጋይሾም እናተቐበሉ ዒሎም ኣለዉ። ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፈ ህዝቢ 63,000 እዩ። ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ከሳልጣ ንዝወጠና ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ደቡብ ኮርያ ሓጋዚ ከም ዝኾን እቲ ዜና ይሕብር። ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ጂ20 ወይ ከዓ ጉጅለ 20 መብዛሕትአን ካብ ኣፍሪቃ ንዝኾነ ሃገራት ካብ ምኽፋል ዕዳ ዕረፍቲ ዝረኽባሉ እዋን ንክህሉ ተሰማምዒና ኣለና ትብል ፈረንሳ። ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ን25 ዘይማዕበለ ሃገራት መብዛሕትአን ኣብ ኣፍሪቃ ይርከባ ዕደአን ዝፈሰሉ መስርሕ ከም ዝተዘርግሐ ኣፍሊጡሎ። ትማሊ ምሸት መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ማክሮ ፈረንሳን ሕብረት ኣውሮጳን ነታ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ትዋጋ ዘላ ሕጉረ ኣፍሪቃ ንምሕጋዝ ተሰማምዒና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣፍሪቃ ዝወሓደ ግዳይ ኮሮና ቫይረስ ዝተኸሰተላ ኣህጉርያ ክኢላታት ግና እዚ ኩነታት እዚ ብቕፅበት ክልወጥን ከቢድ ጥፍኣት ክስዕብን ይኽእል እዩ ይብሉ። ፈረንሳ ነቲ ኣፍሪቃ ኣብ ወግ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ተርእዮ ዘላ ፃዕርታት ንምሕጋዝ 1.4 ቢልዮን ዶላር ክልግስየ ኢላኣላ። ፕረዚደንት ሕብረት ኣውሮፓ ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ንማዕበልቲ ሃገራት ዝውሃብ 16 ቢልዮን ዶላር ተቐሪቡ ኣሎ ኢለን ኣለዋ። ፈውሲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምምሃዝ ዘኽእል ኮንፈረንስ ለገስቲ ዝመፅእ ወርሒ ንክሳልጥ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ኡርሱላ ቮን ላይን ፀዊዐን። ንሰን ኣብቲ ሎሚ ዝነበረን ኮንፈረንስ ብቪድዮ ክዛረባ ከለዋ እቲ ቫይረስ ክጠፍእ ዝኽእል መድሃኒት እንተተረኺብዎ ጥራሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። እቲ ንሰን ዝፀውዑ ኮንፈረንስ ከጋጥም ዝኽእል ለበዳ ንምግጣም ገንዘብ ንምትእኽኻብ ከም ዝሓግዝን ኣብ ምሕካምን ክንክንን ዝውዕል ዓቕሚ ንምጥራይን ከም ዝኽእል እውን ጠቒሰን። ፈውሲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ዝመሃዝ ቀጻሊ ስጉምቲ እቲ መድሃኒት ናብ መላእ ዓለም ንምብፃሕ ምፍታን እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። እቲ ናይ ግንቦት ኮንፈረንስ ኣብ ብሩሰልስ ከም ዝዳሎን እንተኾነ ብቪድዮ ርክብ ከም ዝፍፀም ኣፍሊጠን ኣለዋ ቮንደርላይን። ኣብ ቦትስዋና ዝነብሩ ዚምባብያውያን ብሰንኩ ኮሮና ቫይረስ ንጥምየት ስለዝተቓልዕና ንዓድና ክንምለስ ኢና ንደሊ ኢሎም ይጠርዑ ኣለዉ። እቶም ኣብ ትሑት ስራሕ ዝዋፈሩ ዚምባብያውያን ስደተኛታት ኣብ ዘዋን እዚ ማላዊ ተዓፅያ ስለ ዘላ ስራሕ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ሚኒስትር ስራሕ ማላዊ ብወገኖም ዕፃ ስደተኛታት ኣመልኪትና ንዘራረበሉ ኣለና ከም ዝበሉ ሚድያታት ማላዊ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ማላዊ ክንደይ ዝኣኽሉ ዚምባብያውያን ከም ዝቕመጡ ንፁር ኣይኮነን። እንተኾነ መንግስቲ ማላዊ ዓመታዊ 15,000 ደቂ ዚምባብዌ ንዓዶም ይጥርዝ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ምክትሎም ኮይኖም ንዘገልገሉ ጆ ባይደን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ንዴሞክራቲክ ፓርቲ ንኽውክሉ ትማል ሶሉስ ድጋፎም ገሊፆም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዋና መወዳድርቶም ዝነበሩ ሴነተር በርኒ ሳንደርስ እውን ንባይደን ድጋፎም ድሕር ምግላፆም እዩ። ማይክ ሱሊቫን ንዘዳሉ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ሃገር ኣብ ቃልሲ ኮሮና ቫይረስ ኣተኩራትሉ ዘላ እዋን ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ እዚ ሃገር ሓድሽ መራሒ የድልያሎ ኢሉ ሕጂ ዘድሊ ዘሎ መራሒ ብፍልጠትን ብተመክሮን ብቕንዕናን ብትሕትናን ከምኡውን ብዝርዳእን ብእምነትን ዝመርሕ መራሒ ዘድሊ ዘሎ ዝበለ ባራክ ኦባማ እዚ ዓይነት መሪሕነት ኣብ ርእሰ ከተማታት ክፍለ ግዝኣትና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዋይት ሃውስ እውን ስለ ዘድሊ ዘሎ ንጆ ባይደን ንፕሬዚደንትነት ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፈይ ክገልፀሉ ከለኹ ሓበን ይስምዓኒ ኢሉ ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ድማ ምስ ባይደን ዝፈኻኸር ዝነበረ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ውድድሩ ድሕሪ ምቁራፅ ንባይደን ድጋፉ ገሊፁሉ እዩ። ሎሚ ንኹልኹም ኣሜሪካውያን ዝሓተኩም ነፍሲ ወከፍ ዴሞክራትን ነፃ ፓርትን ከምኡውን ንብዙሓት ሪፓብሊካን ዝሓተኩም ነዚ ሎሚ ኣነ ዝድግፎ ዘለኹ ጆ ባይደን ንምድጋፍ ናብ ሓደ ክንመፅእ ኣሓተኩም ኣለኹ ኢሉ ሳንደርስ። እዚ ብኦባማን ሳንደርስን ንባይደን ዝተዋህበ ድጋፍ ሓድነት ዴሞክራት ዘመላኽት ይብሉ ተንተንቲ። ኣንድራ ግልስፒ ካብ ኤምሪ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ እዋን ለበዳ ቫይረስ እኹል ናይ ሚድያ ሽፋን ክትረኽበሉ ዘይትኽእለሉ እዋን ወፍሪ ምርጫ ኾነ ሰልፍታት ክተካይደሉ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ድጋፍ ምርካብ ኣገዳስነት ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣብዚ መንጎ ምይይጥ ኮሮና ቫይረስ ትኹረት ክረክብ ይኽእል እዩ ይብል። ንዴሞክራቲክ ፓርቲ ወኪሉ ዝወዳድር ጆ ባይደን ሕጂ ንሰነተር በርኒ ሳንደርስ ዝድግፉ ዝነበሩ መንእስያት ከም ዝድግፍዎ ክገብር ኣለዎም። ጆ ባይደን ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሕዳር መን ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ይኸውን ኣብ ዝብል ውድድር ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዩ ክገጥም። ኣብዚ ዓለማዊ ቅልውላው መን ንኣድመፅቲ ይስሕብ ዝብል ሕቶ ድማ ወሳኒ ክኸውን እዩ።
ዜና ፈፂምና ኣለና።
ንመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ ምሕላፍና ክብረ ሰማዕትና ኣብ ናይ ተማሊ ዜናና ቁፅር ብኮሮና ቫይረስ ዝመቱ 2,000,000 ተባሂሉ ዝተነበ ብጌጋ ምዃኑ ምስ ቅሬታ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። እቲ 2,000,000 ኣሃዝ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ምዃኑ ክእረመልና ንደሊ ምስ ሙሉእ ቅሬታ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ዩናይትድ ስቴትስ ንውድብ ጥዕና ዓለም እትህቦ ሓገዝ ገንዘብ ጠጠው ከም ዘበለቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቻይና ዩናይትድ ስቴትስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ሓገዝ ምቁራፃ ንኹለን ሃገራት ዝጎድዩ ኢላቶላ። ጀርመንን ሕብረት ኤውሮጳን እውን ነቲ ስጉምቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዘይምኹኒ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማንን ክሪስ ሃይነስን ንዘዳለዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮቪድ-19 ኣብ ዙሪ ዓለም 20 ግዜ ማለት እውን ብ20 ዕፅፊ ክውስኽ ገይሩ ክብሉ ብምኽሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ውድብ እትህቦ ሓገዝ ደው ኣቢላ ተላ ኢሎም። ብመሰረት ትራምፕ ካብ ቻይና ዝግበር በረራ ምእጋዶም እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኤጀንሲ ብምቋሙ ኣዕናዊ ስጉምቲ ወሲዱ ኢሎም። ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝዓበየ ገንዘብ እተወፊ ብሕታዊት ሃገር እናሃለወት እቲ ውድብ ንቻይና ይውግናሎ ኢሎም ብተደጋጋሚ ድሕሪ መኽሳሶም እቲ ናይ ትማሊ ስጉምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ነይሩ። እቲ ገንዘብ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ክሳብ ዝግምገም ካብ 60 ክሳብ 90 መዓልታት ከም ዝተሓዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገሊፆም። ኣብ ሴኔት ላዕለዋይ መሪሕነት ኮሚቴ መዳቢ ባጀት ሴነተር ፓትሪክ ሊሃይ ብዛዕባ እቲ ስጉምቲ ኣብዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ ናይ ክፍለ ዘመን ዝኸፍአ ለበዳ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝወሃብ ገንዘብ መሓዝ ማለት ማዕረ ናብ ድፋዕ ጸላኢ ዝተጸግዐ ወታደር ጥይት ምኽላእ ከም ማለት እዩ ኢሎም። ዋይት ሃውስ ንብርክት ዝበሉ መጠንቀቕታታት ዕሽሽ ብምባል ወርቃዊ ዝኾነ ግዜ ከም ዘባኸነ ንናይ ሕክምና ሳይንስ ከም ዝነጸገ ኮቪድ-19 ምስ ተራ ሰዓል እናወዳደረ ኩሉ ነገር ድሓን ክኸውን እዩ እናበለ ነቲ ቅልውላው እዚ ከምዘይኣለዮ ኣዕርዩ ይፈልጥ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ልየይ። ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኮሚቴ ተቆፃፃሪ ብወገኑ ንትራምፕ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግን መንግስቶምን ነቲ ቅልውላው ዝሓዝሉ ኣገባብ ብስፍሓት ዝተጋውሐ ናእዳ ሂብካ እናሃለኻ ንውድብ ጥዕና ዓለም ምውቃስ ዝገርም ምስልዩነት እዩ ክብል ነቐፌታ ወሲኽሉ ኣሎ። ቻይና ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝገለፀቶ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንውድብ ጥዕና ዓለም እትልግሶ ገንዘብ ንምሓዝ ወሰድዎ ስጉምቲ ዓለም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝገጠመሉ ወሳኒ ምዕራፍ ብምዃኑ ንኩለን ሃገራት ዝጎዲእ እዩ ኢላ። ጀርመን ሎማ ዓርቢ ብሚኒስተር ወፃኢኣ ሃይኮ መዓዝ ኣቢላ ንውድብ ጥዕና ዓለም ተኸላኺላ ኣላ ንወቐሳ ኣፃብዕቲ መውጥዋት ጠቃሚ ይኮነን ብምባል። ማስ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ብቐረባ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ብምስዓብ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኢንቨስትመንታት ዓቕሚ ሕቡራት መንግስትታት ምሕያል እዩ፣ ብፍላይ ድማ ትሑት በጀትን ዘለዎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኢሎም ብምውሳኽ። ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሶፍ በረል ብወገኖም ፃዕርታት ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ኣብ ዘድልየሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ትራምፕ ውሳነ ርትዓዊ ይኮነን ኢሎም፣ ነዚ ዶብ ዘይፈልጥ ቅልውላው ክንስዕሮ ንኽእል ሓይልና ብምጥማር ጥራሕ እዩ ኢሎም። ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት፣ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 130,000 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተተሓዙ ልዕሊ 615,000፣ ዝሞቱ ልዕሊ 26,000፣ ስፔን ዝተተሓዙ ልዕሊ 177,000፣ ዝሞቱ ልዕሊ 18,000፣ ኣብ ጣልያን ዝተለኽፉ ልዕሊ 162,000፣ ሂወቶም ዝሰኣኑ ድማ ልዕሊ 21,000 ብምዃን ቅድሚት ተሰሪዐን ኣለዋ። ጣልያንን ስፔንን ዝኣወጅኦ ጥቡቕ ናይ ምዕፃው ሕገን ልሕልሕ ምባል ጀሚረን ኣለዋ። ፈረንሳይ ግን ኣናዊሓቶላ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣታት ከም ኩነታቱ ኢና ስጉምቲ ክንወስድ ይብል ኣለዋ። ህንዲ ማኑፋክቸረርስ ወይ ድማ ኣፍሬይትን ኣብ ገጠር ድማ ምንቅስቓስ ሕርሻን 20 ሚያዝያ ከም እትፈቅድ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣፍሊጥ ኣላ። ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ ሃገራዊ ትእዛዝ ግን ክሳብ ዝቕፅል ወርሒ ክቕፅል እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ኣዋጅ ዘሕለፈ ሃገራት ኣለዋ። ሓንቲ ካብአን ማላዊ ኮይና ኣላ። ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ፒተር ሙታሪካ ን21 መዓልታት ዝፀንሕ ኣዋጅ ዝቕፅል ቀዳም ከም ዝጅምር ኣፍሊጦም። ጃፓን ህዝቢ ኣብ ገዛውቶም ከፍ ክብሉን ንግድታት ክዕፀውን ምስ ዝቐረበ ፀውዒት ክተሓባበሩ ንህዝቢ ምሕፅን ተቕሪባ ኣላ። ዝተቐመጡ ስጉምትታት እንተዘይተተግቢሮም ብዝኸፍአ ገጹ ኣስታት 850,000 ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ክልከፍን ፍርቂ ናይ ዚኣቶም ድማ ክሞቱ ከም ዝኽእሉን መንግስቲ ኣጠንቂቕሎ። ብቁጠባ ገጹ ኣብ ገዛ ኮፍ ናይ ምባል ትእዛዝ ነዳዲ ኣብ ምጥቃም ዓብዪ ምንቁልቋል ኣስዒቡሎ። ዓለምለኸ ናይ ኤነርጂ ኤጀንሲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝተንበዮ ድልየት ነዳዲ መዓልታዊ 29,000,000 በርሚል ክወርድ እዩ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ገዛ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና እምበኣር ምስ ዶክተር ተስፋይ ኣርዓደም ካብ ቦስተን ሮክስበሪ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ስነ ልቦና ትማሊ ዝጀመርናዮ መደቢና ሎሚ ክንዛዝሞ ብዛዕባ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙር ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ምውሻብን ብፍላይ ከዓ ኣብ ማሕበረሰብና ከስዕቦ ዝኽእል ማሕበራዊ ኮነ ስነ ልቦናዊ ፀቕጥን መፍትሕታትን ዝጠመተ እዩ። ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበልናየ ክንቅፅሎ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ።
ናብኡ ክስግረኩም። ምስ ዶክተር ተስፋይ ኣርዓዶም ኣብ ቦስተን ራክስበሪ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ሳይኮሎጂ ኢና ንዕልል ዘለና። ኩነታት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዘውርዶ ስነ ልቦናዊ ፀቕጥን ኣፈታትሑን ዝምልከት ፍልጠቱ ከካፍል ሕጂ ካብቲ ትማሊ ዘቋረፅናዮ እንተቐፂልና ዶክተር ተስፋይ፣ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት እንተኣቲና ሕጂ ቆልዑን ሰብ ሓዳርን ቅድሚ ሎሚ ብሓደ ዘይውዕሉ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ሓደ ገዛ ተወሽቦ ምውዓል ዘስዕቦ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥን ኣተዓላሊኡን ከመይ ምገለፅካዮ?
ናይ ሓቂ መሰረታዊ ለጥ እንዲ ዘምፃና ዘሎ ኣብ ሂወትና ብዝበልካዮ ኣብ ደረጃኹን ንስድራ ቤታዊ ደረጃኹን ንኮማዊ ደረጃኹን ብሃገር ደረጃኹን እንትኾንካ ሕጂ ዓብ ለውጢ ኣገዲዱ ዘሎ ብኣባና ማለት እዩ። እዚኦም ዝዓንተ ወይ ዝገለፅኮ ነዚ ብቐባሉ ደጋሲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ክንኣቲ ከለና ግን መጀመርያቶም ስድራ ቤት ኣብነት ኣብ ክዝኾነ ጠባያ ክርእዩ ይኽእሉ ኣለዎ። እዚ ብሕክምና ዝወሃብ ዘሎ ምክርታት ኣብ ግብሪ ንኸርእዎ ንደቆም ኣብነታዊ ዝኾነ ጠባያት ንኸርኡ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እየ። ስለምንታይ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ጥዕና ናይ ደቆም ሓላፍነት ስድራ ቤት እዩ ዘለዎም ከምቲ ዝገለፅካ ዮ ምስራሕ እዚ ካብ ኩሉ ብቆልዑት እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብቲ ሂወቶም ተኸዓለ መጠን ደረቕ ዘይኮነ ወይ ድማ ፋሉል ዘይኮነ ግን ሚዛን ዝሓለወ ስሩዕን መስመራን ዝኾነ ሂወት ንክህልዎም ክፍተን ክከኣል ኣለዎ። ጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ እዚ ናይ ሪሞት ኢንስትራክሽን ንብሎ ኦንላይን ብዙሓት ክመሃሩ መንእሰያት ኣለዉ። እዚ በዳሂ ክኸውን ንኽእል እዩ ንገሊኦም ስድራ ቤት ከምዚ ድሪኦ ዘለኹ ዝፈልጦ እውን በዳሂ ግን ከሆነ ግን እዚ እውን ዕድል እውን ንረኽቡ ኣለዉ እቶም ስድራ ቤት እውን ንርእሶም እውን ዝደቀም ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ክመሃሩ እቲ ማሕበራዊ ሂወት ዘለዎ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትን ቆልዑት እውንን ብሰንኪ እዚ ኩሉ ሻዕ ባዕሉታ ጥራሕ ምርኣይ ዘይኮነ ብኣዋንታ እንድሕር ርኢኻዮ እንዳተመሓየሸ እውን ዝኸደሉ መገድታት ኣሎ። ስለዚ ነቲ ዝከምዚታት ምግባር ድማ ነቲ ኣካላዊ ስነ ኣእምራዊ ኩሎም ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ቆልዑት ስሩሕ ዝኾነ መደባት ንክትህቦም ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ዋብዚ ፈታንን በዳህን ዝኾነ እዋን ምናልባት ትዕግስቲ እውን ከምዝሓትት ኩነታት ከምዝሓልፍ ተገንዚብካ ኣካል ናይቲ ናይ ምክልኻል ቃልሲ ጌርካ ምርኣይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ምናልባት ሕፅር ኣቢልካ ኣብኡ ከለካ ተሓይዝካ ከምዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዝመስል ኣብ ገዛ ክግበር ዝከኣል ወይ ኣብቲ ከባቢኻ ኣብ ሓደ ፓርክታት ክግበር ዝከኣል ምስትናትካ ናይ ስነ ልቦና ፍልጠት ዝተሓሓዝተ ኮይኑ እወስተበልካ እውን ፅቡቅ መስለኒ።
እዚ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ከም ዕላማ ውልቀ ሰብ ይኹን ስድራ ቤት ይኹን ከም ይኹን ዋላ ሃገር ይኹን ከም ዕላማ ክኸውን ዘለዎ እንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ኮቪድ-19 ኣብ መደምደምቱ ክበፅሕ ሲ እዚ ዳርጋ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ በል ክበፅሕ እዩ። ስለምንታይ ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዝግበር ዘሎ። ግን ካብዚ ኩነታት እዚ ኣነት ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ጥዕናይ ዓቂበ ወፅኤ ዶ ኣይወፃኹን ዝብል ሕቶ ኣብ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ክትህሉ ዘለዋ ኮይና ስማዓና ኣነ ስለምንታይ እንድሕር ካብዚ ዘበዳ እዚ ተጎዲእካ ወፂኢኻ ዝመፅእ ዘሎ ሂወትካ እውን ክፀልወካ ስለ ዝኽእል ብሕማ መገዲ ነዚታት ሰብ ክዝተባሃለሉ ክእል ኣለዉ። ከምዝገለፅካ ግን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ክግበር ዝከኣል ምንቅስቃሳት ብዙሕ ምብልሓት የድልየ እዩ። ተኻለ መጠን ከምዝበልካዮ ጥዕናኻ እንዳሓለኻ ኣብ ደገ ወፂኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት እንተሎ ነቲ ሳዕቤናት ናይቲ ሕማም እውን ከም ክብለልካ ክእል እዩ። ንስነ ኣእምራዊ ሂወትካ እውን ጥዕና ብኣውንታ ክፀልወካ ክእል እዩ። ካልእ ኣብ ደገ ምውፃእ ሰውነት ምንቅስቃስ ኣገዳሲ እዩ። ባዕልዎን ፀሓይ ምፅላው እዚ ቫይታሚን ዲ እንዳጎደለና ከይድ ስለ ዘሎ ለንቅነብ ገዛ ተወሲድካ ርእሱ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ። ባህርያዊ ዝኾነ ቫይታሚን ሲ ክረክብ ክእል እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ዓብታት ዳ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ብዙሕ ፀሓይ የለን እምበር ሕጂ ንሰዓቱ ክብላዝደሊ ዶክተር ተወልደ ኣብ ባህልና ዝውቱር ኣይኮነን ብዙሑ እንደሰክፍ የብልናን ግን ዝረኣይ ዘሎ ሕጂ እዚ ዶሜስቲክ ቫይለንስ ድብልዎ እዚ ቻይልድ ኣቢዩስ ዘለዉ ነዚ ዝከታተሉ ሰባት እንዳወስኸ ከይድ ኣሎ
ዘበታዊ መቃዕቲ
እዚ እንዳወስኸ ከይድ እዩ። ንሕና ግን ከም ባህሊ ክንሪኦ ከለና ንዕና እውን ብዙሕ ዝምልከት ኣይኮነን ግን እቲ ምግርጫው እቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ከም ብዓንተ ወይ ዝገለፅናዮ ዓቕሊ ጥበት የምፅእ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ግርጭታት ምቹ ይኸውን። ስለዚ ንሕና ባዕሉ ዘይተቋፃፂና እዚ ናይ ስምዒታዊ ብልሒ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ተነርኢ ተደይክኢልና ብዙሕ ነገራት ተኽእሎታት ስለ ዘሎ እዚካትን ተዓዚብና ክንከይድ ዘለና ኸዩ ስማዓኒ
ወ ኣብኡ ከለካ ከም ዋዛ ጌርና ሕልፍ ክንብላሲ ሓደ መሓዛይ እንታይ ኢሉ ዕለኒ ኣብዚ ክሽነ ዘሎ ውድድር ብፍላይ ከምቲ ቀደም ኣብ በረኻ ሜዳ ኤርትራ ክልተ ውድባት ክፃወር ኣይክእልን ዝብል ሕጂ እውን ዝክሽነ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓሳብ ክፃወር ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝብል ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ኢሉ ቁሩብ ኣስሒቁኒ ነይሩ ሞ ምናልባት ከም ዝበልከ ተሓሓዘ እዩ ግን ትዕግስትን ምከኣልን ዝሓትት እዩ እምበር ወላ ኣብ ብርቱዕ ፍቕሪ ከለካ እውን እምኒ እኳ ብሓንሳብ ተውዒሉ ጋጮ ስለዚ ትኽሽነ ምትፍናን ከም ዝረኣዩ ክገልፅለ ፀኒሑ ዝኾነ ኮይኑ ብዙሕ
ዘበልካ ተወልደ
ሕራይ
እቲ ኣሉታዊ ኩነታት ኩልሻ ከመተሓሳስባና ድሕር ተጠንቂቕና ናብ ኣውንታዊ ኩነታት ክንምፅኦ ንኽእል ኢና። መተ ነገር ስ ኣብ ልዕና ክመፅእ ከሎ ብሙት ኣዚና ክንከይድ ኣለና ማለት ኣይኮነን። ሰብ ሕጂ ምልስ ኢሉ ደይ ንቡር ንቡር እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢና ዘለና ኢሎቶም ስድራ ቤት ሰብኣይ ሰበይትን ቆልዑትን እዚ ንጠቐመሉ ንበለፀሉ እዚ ኩነታት መፅእ ዘሎ ሕጂ ዝያዳ ከቀራርበና ዝያዳ ከፋቅረና ዝያዳ ኣድማዓይ ንክንከውን ክደፋፍዓና ምእንትሲ ምልስ ኢልና እዚ ናይ ስምዒታዊ ግልሒ ዝብሎ ተጠቒምና እቲ ኣሉታዊ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ናብ ኣውንታ ደ ንቕይሮ ኢሉ እቲ ሰብን ባዕሉ ነዚታት ኣስተባሂሉ ብሓን ዝኾነ ኩነታት ክፈጥር ክእል እምበር ፅቡቅ ኣለካ
ፅቡቅ እሞ መወዳእታ ናብ ምትሕግጋዝ ዝኸድና መቸም ፅጉማት ኣለው። ዶክተር ተስፋ ርዓዶም ንስኻ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ብንጥፈት ዋሳ ምዃንካ ፈልጥ እየ። ስለዚ ሓገዝ ዘድልዮም ፅጉማት ኮኑ ወይ ዓበይቲ ንምሕጋዝ ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ ኣሎ?
ብመሰረቱ እዚ ተወዲድና ንሰርሐሉ ዘለና ነገር ነቲ ሂወት ናይዚ ኮማትና ኣብ ሙሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ይድግሰና ስለ ዝኾነ በቢ ግዜኡ ኣስተምህሮታት ይወሃባ እቲ ሳዕቤናት ናይ ሕማም ምልክታት እንታይ እዩ ኣካላዊ ምልክታት ጥራሕ ዘይኮነ ስነኣእምራዊ ምልክታት እውን እንታይ እዩ ዝብል ብቐፃሊ ብመደብ ንኹሉ እፅሕ በዚ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንዳተጠቐምና ንህዝቢ ናይ ምምሃርን ምጉራሕን ጥጠዋ ይበልናን ካብኡን እኒ እውን ኣብ ውቃዊ ደረጃ እውን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት እውን መቕኸተምኡ ኣላለና እንዳደወልካ ደሃይ እንዳገበርካ እንታይ ሓገዝ ዘድልየኩም እንታይ ክንገብረኩም ኢልካ ውን ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዝግበር ዘሎ። ካብኡ ሓሊፍና እውን ንሕና ባህርያዊ ኣካል ናይቲ ህዝብና ስለ ዝኮና ኣብ ዓዲ ዘሎ እውን እቲ ብዓድና ዘሎ ኩነታት ናብ ካልእ ኩነታት ንኸይከይድ እውን ንምሕጋዝ ብዙሕ ፃዕርታት ኢና ንገብር ዘለና።
ዶክተር ተስፋይ ርዓዶም ኣብ ራግዝበሪ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ሳይኮሎጂ ስነ ልቦና ካብ ቦስተን ክብረት ሃበና ይቀኒልና። ዶክተር ተስፋይ
ብጣዕሚ ይቀኒለ። ዶክተር ተወልደ መደብኩም ዓወት ይምነልኩም።
እዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፍወርቅ እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና በዛ ተስዕብ ደርፊ ክንሰናበተኩም ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
ليلى ليلى This is VOA News.